بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. الدرس الثالث والثلاثون، صوم لثلاثين نتاكو، لنا كتاب خلاصة نور اليقين، الجزء الثاني. قال عمر ابن عبد الجبار رحمه الله: البيعة. كما سيما وانتونزو كتابه هيكي عمر بن عبد الجبار رحمة الله زيجو ياكي كتك صوم لثلاثين نتاكو، البيعة مكتابة وتيفو، kiapo cha mkataba wa utiifu ambayo bai'a hii inafanywa na watawaliwa mbele ya mtawala wao, watawaliwa mbele ya mtawala wao, na huyu mtawala ni mtawala wa kisheria, kiongozi, kama ni rais, kama ni amiri, kama ni khalifa, au yule ambaye anawakilisha nafasi ya khalifa, kama mkuu wa mkoa, waziri. Watu wa maeneo husika wanakwenda kumpa mkono kuonyesha kwamba wao wako chini ya faa yake. Na asli katika hili ni kauli ya Allah tabaraka wa taala: innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim, hakika wale ambao wanakuja kuweka mkataba wa utiifu mbele yako, hakika wao wanaweka mkataba huo na Allah, na mkono wa Allah upo juu ya mikono yao. Pale ambapo wamekupa mkono huo utiifu, basi na mkono wa Allah pia upo juu yao, kwa maana ameshiriki na yeye katika bai'a hiyo, kama vile ambavyo wao wamfanya bai'a na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hapo na Allah pia ameshiriki katika bai'a hiyo. Na katika sunna as-sahiha ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ubada ibn Samit fi sahihaini radiyallahu ta'ala an, yaqulu bay'ana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil manshati wal makrahi wa ala atharatin alayna, tuliweka kiapo cha mkataba, mkataba wa kiapo cha utiifu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tutakuwa katika taa fil manshati, katika wakati wa furaha, wal makrahi, na katika hali ya kukarahika, wa ala atharatin alaina, na hata katika mazingira ambayo tunaona sisi kuna upendeleo dhidi yetu, muda wa kuwa ni kiongozi hatutakiwi kutoa mkono wa faa juu yake, kwa sababu huu upendeleo hautakuwa ni madhara katika upande wa dini yetu. Kama utaleta madhara, itakuwa ni katika dunia yetu, na bai'a ambayo tumeifanya ni kwa maslahi ya dini yetu, sio kwa maslahi ya dunia yetu. Sio, unataelewa vizuri hapo? Sawa. Tumeweka mkataba huu na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa utiifu katika wakati wa furaha na katika wakati wa majonzi. Tunatii wakati wote. Muda kwa kiongozi ameamrisha wema, tunatii hata kama tuna majonzi. Na hata kama itatokea kuna mazingira kuonekana kuna ithara, sura fulani ya ufisadi, sawa, muda wa kuwa hakutuamrisha maasi ya kile cha wema alichotuamrisha, tutatii tu. Na hii bai'a ilikuwa katika maeneo kama haya. Alipomaliza fathu Makka, ikawa watu wanakuja kufanya bai'a na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, khataba ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawm al-fath خطبة بين فيها كثيرا من احكام من الاحكام الاسلاميه. alitoa khutba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada fathu Makkah, khutba ambayo alibainisha ndani yake sehemu kubwa ya ahkamu za Kiislamu, ثم ابتدا الناس يبايعونه kisha baada khutba ile kukamilika ikawa wanakuja watu mbele yake alayhi salatu wasalam wanampa mkono na kuweka kiapo cha utiifu wa ahamu man aslama min dhalika alyawm na katika wale watu muhimu sana ambao walislimu katika siku hii ya bai'a ndani ya fathu makka ni muawiya ibn abi sufyan sawa pia abu kuhafa walidu siddiq alikuwa Abu Kuhafa baba yake mzazi Abu Bakari As-Siddiq alislimu naye katika kipindi hicho wajaahu rajulun yartali'u khawfan akaja mtu mmoja ambaye alikuwa anatetemeka kwa hofu faqala lahu ahawin 'alayka fa inni lasu bimalakin akamwambia butulizana fa inni lasu bimalikin tulizana mbona unakuja katika hali ya unyenyekevu kiasi hicho? Mimi si mfalme bwana. Haya mambo yanafanywa wafalme. Inna ma ana abdu mra'atin kana ta'kulu al-qadid. Isipokuwa mimi ni mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa anakula nyama kavu. Kilikuwa chakula duni wakati huo. Sio chakula ambacho anakula wafalme. Wafalme walikuwa wanakula nyama ndio kuchinjwa. Sasa imekaushwa imekauka kwa sababu ya watu ambao hawana uwezo ndio inaandaliwa nyama hii sio? Kwa hiyo bwana wewe usije katika hali ya unyenyekevu kama hivyo. Mimi ni mtoto wa mja wa Allah, mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaishi maisha duni tu. Mimi sio mfalme, usije katika hali ya unyenyekevu kama hivyo. Na zimekuja riwaya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya lam yakun indahu albawabin. Hakuwa na mabodyguard Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na nafasi kubwa nyeti bora aliyokuwa nayo, lakini alikuwa ukitaka kumuona unakwenda kumuona mubashara. Hakuna mabodyguard ambao utapitia kwao alafu ndio kuidhinisha kwenda kumuona Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tayyib, wa baada mubayaati rijali, baada ya mkataba, kiapo cha mkataba utiifu kwa wanaume, bayaahu nisa'u, wakaja wanawake nao kumfanyia bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna yubay'na ala alla yushrikna billahi shay'a katika bunudu almuahada. Nukta za ahadi ya utiifu ilikuwa kwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawake. Nukta hizo, jambo la kwanza, hawatafanya ushirikina, wala yasriqna, na wala hawataiba, wala yaznin, na wala hawatazini, wala yaqtulna auladahun, na wala hawatawaua watoto wao, wala yaatina bibuhtanin, na wala hawatatengeneza uzushi, yaftarinahu baina aidihinna, uzushi ambao watauzusha mbele yao, wa arjulihinna, na katika miguu yao, wala yaasina wasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lifi ma'rufin, na kwamba hawata muasi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mema. Na bai'a hii ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika suratu Taghabun, suratu Taghabun, ya ayyuhan nabiyyu idha ja'akal mu'minatu mu'minatun idha ja'akal mu'minatu muhajiratun فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان لم تعلم فان الله اعلم بايمانهن عرفت نسمعني بقى مش آية ايوه آية ثانية بعد الاولى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن سواء وأتوهن ما أنفقوا بقى مش آية آية نفواتها سسا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. سورة قال Al-Mumtahina, aya za mwisho, aya hii ya mwisho ya bai'a ni aya ya mwisho kabisa katika suratu Al-Mumtahina. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Tayeb. Kwa hiyo bai'a hii imetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, kama vile ambavyo walifanya bai'a watu hawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah kanukuu bai'a hiyo na mwanzo akasema, idha jaa kal mu'minatu muhajiratin, wakikujia wewe wanawake waumini sahabiyat ambao wamehama kutoka maeneo yao mbalimbali kuja kunusuru dini na kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, famtahinuhunna, hakiki imani zao kama ni wa kweli. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, mkiyakinisha kwamba wao ni wa kweli katika imani zao, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, msiwarejeshe tena kwa makafiri, hata kama makafiri wamekuja kudai. Yaani wengineo ni mabinti za watu, wengineo ni wake za watu, mume wake amekuja kudai kwamba mke wangu kakimbia kaja huku, sawa, hakuna kuwarudisha. Pamoja na mkataba katika sulhu al-Hudaybiyah ulikuwa na kipengele kwamba atakapokuja Mkureishi katika mji wa Madina kutokea Makka, arejeshwe katika mji wa Makka. Mkataba ulikuwa hivi. Lakini kama mtu wenyewe atakuwa ni mwanamke, Allah subhanahu wa ta'ala kaharamisha. Fala tarji'uhunna ila al-kuffar, la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna. Hawa wa makafiri hawa si halali kuwamiliki wanawake waumini, wala hawa wanawake waumini hawajahalalishwa kuendelea kuishi na wanaume makafiri. Sawa. Tayeb. Na wakati huo ilikuwa mambo mazuri bwana. Kija kama wamefanya hijra na waume zao kule ni makafiri, ndio inakuwa imekupa pale pale. Allah kaamrisha nyinyi waumini muwaoe. Zikawa ofa hizo nyingine. Sawa. Haina. Allah kaamrisha waolewe na waumini. Alafu warudisheni mali zao, kama wale wabwana walitoa mahali zao, wapeni kile kile kitoa, hawa wanawake tunabaki nao sisi. Sawa. Waumini kwa waumini na makafiri kwa makafiri. Muda kwa ni muumini wa kwetu, atakuwa upande wetu, hawezi akakaa kule kwa upande wa makafiri. Tayeb. Thumma amara ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Bilalan, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwamrisha Bilali, an yuadhina ala dhahri al-Ka'ba, akasimame juu ya Kaaba atoe adhana. Wa hadha, na tendo hili lilizingatiwa, badu dhuhuri al-Islam, ndio ilikuwa mwanzo wa kudhihiri Uislam, ala dhahari al-bayt al-mu'azzam, katika nyumba ile tukufu ya Makka. Mfahamu, kabla kidogo ya kipindi hiki, hii tukio la mwaka wa nane, kataba mwisho ambao ulitufanya tuonekane sisi wanyonge hata tushindwe kuingia katika mji wa Makka, ni kwenye sulhu al-Hudaybiyah mwaka wa sita. Kwa hiyo mwaka wa sita ule, sehemu iliyobaki ya mwaka wa sita yote ikapita, haitaji jina la Allah katika al-Ka'ba, marufuku. Mwaka wa saba wote umepita, na sisi tumeshughulisha na mambo yote ya Fatu Khaiba, ikawa ni marufuku kutaja jina la Allah ndani ya Kaaba. Mwaka wa nane panakuja kupigwa adhana juu ya al-Ka'ba na Bilal, mtu mweusi, Ibn Abi Rabah radhiallahu ta'ala anhu, ndio anayesimamia adhana hii, ambaye miaka miwili mitatu iliyopita, sita saba iliyopita, alikuwa ni mtumwa anayeteswa kwa kuwa kwake ni mtu mweusi, mtumwa. Sawa. Lakini huyu ndio akawa amesimamia jambo lile la adhan kwa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mizani karudi katika eneo lake husika, kila mtu mstahiki akapewa stahiki yake kwa mujibu wa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio upendeleo unaotokana na ukabila, urangi, utaifa na vitu kama hivyo. Ikawa ndio mwanzo wa kudhihiri Uislamu katika mji wa Makka, ikasomwa adhana kwa sauti kwa mara ya kwanza, tena ndani ya eneo la Al-Kaaba. Thumma arsala alayhi salatu wassalam as-saraya, kisha baada hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma vipote vidogo vidogo vya jeshi sehemu mbalimbali, lihadmi asnamil qabail, kwa lengo la kwenda kuvunja masanamu ya makabila mbalimbali ambayo walikuwa makabila hayo yanaabudu masanamu hayo. Fahudimatil Uzza, likaenda kubomolewa sanamu la Uzza ambalo lilikuwa la Makureishi, kabila la Makureishi walikuwa naliadhimisha sanamu hilo ambayo liliweka katika eneo ambalo linaitwa Nakhla, karibu kabisa na eneo la Taif. Hadamahu Khalidu ibn al-Walid, kamanda wa kipote hiki cha kwenda kuvunja sanamu la al-Uzza, alikuwa ni Khalid ibn al-Walid Saifullahi al-Maslul. Pia likavunja sanamu ambayo linaitwa Suwaa, ilikuwa ni a'zamu sanamin li Hudhayl, kabila la Hudhayl sanamu lao kubwa kabisa ilikuwa hili ambayo linaitwa Suwaa. Ilikuwa kabila hili la Hudhayl yab'adu min Makka thalathati amyal, kilomita maili kama tatu kutoka katika mji wa Makka. Hadamahu Amru ibn al-As, na huyu nyuma kidogo tu ya hapo alikuwa ni mushrik, yani Uislamu wake haujavuka miaka miwili, na alipewa nafasi ya kuwa ndio kamanda wa kipote kile, akaenda kulivunja ile sanamu ambalo miaka miwili iliyopita alikuwa analiheshimu na kulinyenyekea. Sawa ya ikhwani, akawa amesimamia hilo zoezi, likavunjwa. Wa Manata, sanamu jingine la tatu ilikuwa linaitwa Manata. Hii ni sanamu likalbin, ni sanamu la kabila la Bani Kalbi wa Khuzaa, na pia Bani Khuzaa ambao lilikuwa sanamu hili bil mushallal, eneo ambalo linaitwa Mushallal, wa huwa jabalun ala sahil al-bahr. Hii ni jabali ambalo lilikuwa pembezoni mwa bahari, likawa linaabudiwa, linatukuzwa, na jina lake wakaliita nani? Manata. Sawa. Hadamahu Saadu ibn Zaidi, aliyekwenda kulibomoa sanamu lile alikuwa ni Saadu ibn Zaidi. Wa fidhalika dhakara Allahu tabaraka wa taala, afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata thalithata al ukhra alakum al dhakar wa lahu al untha tilka idhan qismatun dhiza. Nielezeni kuhusiana na Lata na Uzza na Manata watatu mwingine. Je, nyinyi mmejiwekea jinsia ya kike alafu mnamsukumia Allah jinsia ya kike? Nyinyi mmejiwekea jinsia ya kiume alafu mnamsukumia Allah jinsia ya kike kwa kusema kwamba malaika subhanatullah, alafu masanamu yenu mnayaabudu mnasema jinsia ya kiume? Tilka idhan qismatun dhiza, hivi ni vipimo vya dhulma. Yaani Allah vya kike ni vya kike, nyinyi vya kwenu ni vya kiume kiume, sio? In hiya illa asmaul, hayakuwa hayo isipokuwa ni majina tu. Sammaitumuha antum wa abaukum, mmeyatengeneza nyinyi na baba zenu. Ma anzala Allahu biha min sultan, inasemwa kama ilivyo tafsiri Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema kwamba Allata wamelitengeneza sanamu kutokana na neno Allah, mwabudi wa haki anaitwa Allah, wao wakazalisha wakatohoa jina kutoka kwenye Allah wakatengeneza nini? Allata. Sawa. Alafu Al-Uzza wakatoa kwenye jina la Allah Al-Aziz, wao wakasema nini? Al-Uzza. Na Manata wametoa kwenye jina la Allah Al-Mannan, wakatengeneza jina la kike inaitwa nani? Manata. Sawa. Allah akakosoa majina haya na miungu hiyo, akasema haya ni majina tu. Sammaitumuha antum wa abaukum, majina haya mmeyatengeneza nyinyi tu na wazazi wenu. Ma anzala Allahu biha min sultan, in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus, hawafuati isipokuwa dhana tu na zile ambazo hawa zao za nafsi zinawatuma. Wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutoka Mola wao na Qur'an imetoka Mola wao, ambao hivyo ni uongofu. Chukueni uongofu humo, msibakie na haya majina yenu ya ajabu ajabu ya kutengenezwa. Sikiliza Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, ilivyotimia Fathu Makka na Makka ikawa chini ya mikono yake, alichoanza nacho ni kuondosha madhahiri za shirki. Tumeelewana? Alipopata tamkini tu, kazi ya kwanza aliyoifanya ni kuondosha madhahiri za nini? Shirki. Tena sio kuondosha kwa kusema, kwa sababu nguvu tayari ipo nayo. Hakuna kinachomtisha. Makabila yote haya ambayo yanamiliki shirki hizi yapo chini yake. Kaaba peke yake kulikuwa kuna masanamu ya 360. Akayavunja yote pale pale. Tofautisha baina ya mazingira ambayo unafanya dawa hali ya kuwa wewe ni mustadhaf, na baina mazingira ambayo unafanya da'wa na wewe ni kawi katika mutamakin katika da'wa. Itakapokuwa mustadhaf, panahitaji hikima ya hali ya juu sana kukabiliana na changamoto zilizopo kwenye da'wa. Hali ya kuwa da'i ni mustadhaf, yani watu wanaokabiliana nao wana nguvu zaidi kuliko yeye. Na ukiliangalia hili kwenye sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tokea ameanza kabla fatu hii ya Makka ilikuwa anatumia hali ya istidhaaf. Lakini alipofungua mji wa Makka, pale pale alikuwa na nguvu ya utawala wa eneo la Makka na Madina, na tayari huko Madina shawachakaza sana, wapinzani wote wa Madina wamesambaratika. Ilikuwa bado Makka, na Makka ndo tayari ameshachukua nguvu, ikawa ametumia nguvu ya kuondosha munkari pale pale. Tena kwa kuvunja, na wale watu, yale masanamu walikuwa wananyenyekea, wanayabudu. Yani kwa lugha nyingine ni kwamba nyoyo zao zilikuwa zipo tayari kuvunjiwa masanamu yao, kwa sababu ni wageni kwenye dini. Lakini kwa sababu hii ni shirki ya moja kwa moja, na sasa tuna nguvu ya moja kwa moja, hakuna haja kuibakia tena shirki. Sikiliza kwenye kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, alladhina imma kannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar. Wale ambao tumewapa tamkini katika ardhi, wakishapata tamkini ile, kwanza wanaimarisha swala zao baina yao na Mola wao, wanaimarisha zaka zao baina ya mali zao na Mola wao, wa amaru bil ma'rufi, wanatengeneza mambo mema na kuamrisha wema ule ufanywe, wa nahau anil munkar. Kwa hiyo mtu ambaye anapata tamkini aimarishe swala zake, angalie mali yake anaitumia vipi kwenye njia ya Allah, alafu aendeleze jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Madha taqulu fi qawlihi ta'ala hina jaa samiriyu bi asnamin fa'abbada qaumahu bihadhihi al-asnam wa harun alayhi salam mawjudun baina adhhurihim. Sawa, huyu mtu anaitwa Samiri, ametengeneza tengeneza kwa mabaki mabaki ya vitu vitu alivyokuwa anamiliki, katengeneza sanamu, halafu kwa lugha ya kishirikina ya wazi kabisa akasema hadha ilahukum wa ilahu Musa, huyu ni watengenezee ndo Mungu wenu na ndo Mungu wa Musa. Mbele yao yupo Harun, na yale matokeo yanafanywa Harun anayaona na ni mtume. Alipokuja Musa alayhi salam ghadbana asifa, kaja na ghadhabu na majonzi makubwa, akasema alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala alaykum al'ahd am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum. Sawa, akamshika ndugu yake tena akamtikisa, amshika unyenyele, yabna umma, wewe mtoto wa mama yangu, kwa nini umeona hawa wamepotea? Hukukumbuka ahadi yangu au umetaka kunihalif? Nasemaje? Harun akasemaje? Yabna umma la ta'khudhu bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Haya, swali hapo. Huku Muhammad ibn Abdullah kapata tamkini, kavunja masanamu. Musa alayhi salam kaenda kuchukua sheria, kamwatia majukumu ya kusimamia dini ndugu yake Harun. Jamaa ametengeneza sanamu, Harun anaangalia. Alipoulizwa kwa nini hukukataza, asema inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil. Mimi niliogopea utasema nimewafarikisha bani Israil. Maana yake mimi nilijua huu ni uovu, na nilijua hili halifai. Lakini kwa mazingira watu wangu niliangalia baina al-masalihi wal-mafasid. Kana kwamba hawa watu walikuwa ni wanyonge kwenye dini yao. Na haya mambo ambayo ameyafanya Samiri yalikuwa bado yapo ndani ya nyoyo zao. Na huyu bwana amewatengenezea huu uovu wa sanamu, hali ya kuwa watu wenyewe bado wanapenda vitu hivyo. Na wewe mtume mkuu haupo. Mimi nimepewa naibu tu. Mimi ningelichokoza hivi lingeleta balaa kubwa. Tuelewana vizuri. Alipojitetea hivyo kwa Musa alayhi salam, Musa alifanyaje? Kwake yeye Harun. Alimuomba Allah tabaraka wa taala amkinge yeye pamoja na ndugu yake huyu Harun wasiwe katika watu wenye kuabudu masanamu. Alimuelewa ndugu yake na akapokea ile hoja ya msingi. Hivi vitu viwili, dalili hizi mbili zinakubainishia njia ya kupita kwenye dawa. Kwenye mazingira tamkini na kuwa, utakiwi kuacha uovu, natakiwa uondoshe hapo hapo. Na hii ni baada ya Fathu Makkah, na umeona maelezo yake, sio? Lakini kwenye hali ya kwamba watu wenyewe tunaolingania bado wanyonge, kuna uwezekano kabisa wakaleta munkari kama vile wa ushirikina, sawa? Lakini tukashindwa kukataza kwa mkono na tukashindwa kukataza kwa ulimi, tukabakia tunakataza kwa moyo tu, sawa? Usitokee Bwana Hamisi ukasema shehe bwana mnyonge sana wewe. Inawezekana ukawa ni kawii, lakini maneno yako ambayo utakasema kwa kuhisi una nguvu yakaleta madhara makubwa sana kwenye dawa. Hata hii hatua ndogo ambayo tumeifikia ikawa inaporomoka hapo hapo na jambo linaishia hapo. Muhammad, umeelewa? Umeelewa vizuri? Tunaangalia hii dawa tunayoishika hii itanufaika nini na muamala wako katika kutaamali na uovu. Kwa sababu tunapopambana na uovu, lengo letu ni kwamba dini inyanyuke, ule uovu uondoke, itawale jambo la dini, sio uovu. Lakini unaonaje wakati tunapambana na uovu huu ikawa hata dawa tunayofanya imezuiwa? Kwa sababu tunaonekana tunataka kuweka utawala juu ya utawala. Umeleka vizuri? Mchawi. Ndio watu wetu wa leo. Mikwarao ni uchawi. Sasa sikiliza. Sisi lengo letu tunataka huyu mtu ambaye tupo anatu mpinzani wetu, tunataka yeye anyoke kwenye dini. Na watu wanaomzunguka yeye pia, watu wake ambao wanamsikiliza pia wanyoke kwenye dini. Muamala wetu sisi na huyu usipelekee hata wale wanaomzunguka kuichukia dini. Jambo ambalo wengi katika Ahlus Sunnah wal Jamaa tunalikosea hili. Yaani muda wa kuwa huyu ni muovu, basi tutatumia lugha ya kwake, yani lugha kali kwake na kwa familia yake na kwa watu wake. Hili makosa. Tuondoshe uovu aliokuwa nao. Na tubainishe matatizo aliokuwa nao ya kidini na kidawa. Lakini pamoja na kuacha salama wale watu ambao wanamzunguka ili wapende hii dini. Yaani ifike wakati kwa tawfiki ya Allah Azza wa Jalla wavutike kutokana na uzuri wa ulinganiaji wetu. Huyu bwana tunamchomoa kwenye jumla ya watu ambao wanatakiwa kuongoka kwa sababu mwenye hataki kuongoka. Baada nasaha, taujihati mbalimbali ambazo hazikuzaa natija kwake yeye, basi tutawalingania wale watu ambao wanamzunguka ili wao wavutike na nini? Na dawa. Tumeelewa vizuri Muhammad. Ama yale makombora mazito mazito ambayo hayajali kwamba tukimfyatua huyu hapa nyuma yake pia na watu watafyatuka, hii si katika natija ya dawa. Falidhalika qulu al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, hadhihi al-azman zamanu au azmanu ar-rifq fi ad-da'wa, zama hizi tulizokuwa nazo ni zama za upole kwenye dawa. Na mnajua sababu yake msingi, sababu yake ya msingi kwamba mazingira tulikuwa nayo, nguvu za kuwavuta watu zipo nyingi. Yaani kama anakosekana kwenye dawa, hata kosa kwenye siasa mfano. Na wengine wanakwenda mbali mpaka wanakwenda kwenye rida, kwenye Ukristo. Sio? Kwa hiyo tiarat ile mito imekuwa mingi sana. Sasa muhitaji wa Uislamu asipojipanga vizuri kwenye kuita, anawezekana wale watu ambao walikuwa waje kwake kwenye dini wakadondokea kwenye nini? Kwenye haya mambo ya uovu mbali mbali, kama ni siasa, kama ni hata vikundi vya ushirikina. Kuna mtu anaweza akachukia dawa yako akadondoka kwenye ushirikina. Sasa usiseme mimi sijali. Utakuwa hujali wewe, lakini dini yako ambayo unaisimamia inajali, sababu dini nataka kuwanusuru hawa watu. Kwa hiyo inabidi lichungwe hili. Na kadiri utakapokuwa unakabiliana na changamoto, basi ndivyo ambavyo utajua kwamba namna gani nikabiliane nazo ili nibakishe dawa ikiwa salama pamoja na dini kufika kwa usahihi kwa wale wahusika. Na kuna wakati kuna watu ambao tunaweza tukanyamaza kuwasema kwa sababu ya kuogopea shari zao. Alikuja mtu mmoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na Ummul Mu'minin Aisha, na hadithi sahihi fi sahihain, na katika sahihi al-Bukhari imewekwa katika kitabu al-Adab. Amekaa na Aisha radhiallahu anha, alipomuona yule mtu anakuja akasema maneno mabaya sana anamwambia Aisha juu yule mtu. Alipoingia akagonga mlango akamfungulia, akazungumza maneno ya bashasha na mazuri kwake yeye. Alipoondoka Aisha akamwambia Mtume, sijakuzoea na hali hii. Huyu mtu anakuja umeongea maneno machafu sana juu yake. Alipoingia umeongea maneno mazuri juu yake. Akasema ya Aisha, inna sharra an-nasi 'inda Allahi man yakhafuhu an-nasu ittiqa'a sharri. Hakika watu wa shari zaidi mbele ya Allah ni wale ambao watu wanaogopea wao kwa sababu ya kuogopea zile shari zao. Haya maneno uliyosema ningemwambia mwenyewe pangekuwa patoshi hapa. Na huyu jamaa ana nguvu, ana ushawishi. Kwa hiyo tungemkosa yeye pamoja na wale watu ambao wanafanyaje? Wanamzunguka. Kwa hiyo nilichokisema mimi wakati nipo na wewe ndio uhalisia wa huyu jamaa. Na kile nilichokisema mimi mbele yake ile ni mudarasa. Nimesema neno tu ili kuepuka na shari yake. Lakini uhalisia ule mtu nataka mimi wewe ujue, huyu mtu hali yake ni vile nilivyokuambia mimi na wewe. Na inatakiwa huyu mtu abainishiwe, lakini tukimbainishia hili balaa lake ataka tuletea hapa, hata hivi tunaonao litakuwa lina maana. Tuelewana vizuri hapo? Kwa kuna watu ambao tutafanyia mudarati kwa sababu ya kuogopea zile shari zao. Sio? Mimi kwa nini nasisitiza sana upande huu? Kwa sababu upande wa pili wafyatua ndio ambao tunaweza. Kwa hauna haja kuelekezwa huu. Yaani katafunua hizi tunaziweza kwa sababu watu wengi walipo kwenye dawa vijana. Na vijana wenyewe wametoka mtaani juzi tu. Kwa hiyo mambo yote mtaani wanajua. Sawa? Ukitaka kichina china wakwenda nayo kichina china, umeshaona? Kwa hiyo hili linawezekana kwa vijana. Halihitaji maelezo. Inahitajika upande wa pili sasa wa kuona kwamba jamani kwenye upande wa pili dawa inadhibiti hivyo vitu. Msiende na nihemko tu. Na jamaa siku moja bwana wamemchukia mtu kwa bid'a zake msikitini. Na ni watu wa sunna hawataki kuswalisha. Kwa wakajipanga miaka hiyo sio hivi karibuni, sasa hivi vurugu hizo zimeisha bwana. Siku hizo ilikuwa ngumi mkononi. Kwa hiyo wakajipanga wale watu mtaani wakasema huyu jamaa leo haswalishi. Na ndio imamu ratibu wa msikiti. Nani makosa? Ni makosa haya, sio? Kwa hiyo kaenda watu wakwenda msikitini wamejipanga. Kwa hiyo tukienda pale itakwaje? Utapita kuswalisha. Kwa wakajitokeza mtu mmoja pale bouncer kifua kikubwa. Swala imetimia yule bwana ndio anataka kuswalisha, akamwambia toka. Shehe pisha hapo swalisha. Akamwambia bwana mimi ndio imamu, akamwambia mswalishe mke wako huko. Waka ni kabisa jukeli litokea. Wewe imamu eh? Kamswalishe mke wako nyumbani. Hapo mswali wanaume hapa. Kwa kuanzia pale yule bwana ndio imamu akaukosa, kabali kama imeishia hapo. Sawa ikhwani. Huko tumepita. Kwenye haya tumeweza sana. Sasa upande wa pili wa dini una lugha za adabu kumchungia yeye pamoja na wale wanaomzunguka yeye heshima, na lengo sisi sio kumtahariza huyu mtu. Lengo letu si atoke kwenye huo uovu aliyokuwa nao, na kama atakuwa analeta upinzani tutakabiliana naye kwa kiwango cha upinzani nao uleta. Sawa ikhwan? Tayeb. Ah, sisi tumemaliza hapa. Wa kana alayhi salatu wassalam yuqassiru as-salat yuqassiru as-salata muddat iqamatihi li Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameendelea kupunguza swala muda wake wote ule ambao alikuwa ameishi katika mji wa Makka, na inasemwa amekaa takriban siku 19. Siku 19 takriban zote alikuwa anapunguza swala. Alikuwa haswali swala timilifu. Na ile kauli ya wengi katika fuqaha kwamba mtu atakayekuwa safarini atapunguza swala ndani ya siku 4 tu na baada ya hapo atatimiza swala, ni kwa yule mtu ambaye anajua atakaa zaidi ya siku 4. Ama yule ambaye anasema leo huenda nikamaliza shughuli yangu kesho nikaondoka, inapita kesho anaongeza kama siku 2, alafu baadaye anaona kama ataondoka mwisho zimeongezeka, huyu ataswali swala kupunguza siku zote muda wa kuwa anashughulishwa na ile safari yenyewe. Na kama atakuwa amepata tamkin na utulivu au la, asali swala kamilifu kama alivyokuwa anafanya Uthman ibn Affan رضي الله تعالى عنهما عنه. طيب يا اخوان هبا تمليزا سيمو inayokuja kidogo mpya, afu ndo tutaanza na sherehe, tutasoma hii matin kidogo kwenye ghazwat Hunain, alafu baada hapo tutaingia kwenye sharhu kutaja matukio haya. Naam, kwa kukumbusha jamaa, sijui kama mwezi umeandama, uende kwa umeandama bado wameshatoa ripoti kabisa. Sasa hivi taarifa ya kwanza ya kwamba onyesha mwezi haujaandama niseme kitu kimoja, katika mwezi wa Dhulhijja, nadhani nilizungumza hili kama ni hapo sehemu nyingine, mwezi wa Dhulhijja pamoja na ikhtilafu al-mataali' wengi wa ahli al-ilm, hata wale ambao wanaona kwamba kuna ikhtilafu al-mataali' wanasema kwa sababu ya mwezi wa Dhulhijja na ibada, kuna baadhi ya ibada zinaambatana na eneo la Makkah, inatakiwa tufuate mwezi wapi wa eneo lile la Hijja ili tuambatane nao. Miongoni mwa hizo siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, ambapo siku ya Arafa ma ujaji wanasimama kwenye kisimamo cha Arafa. Kwa hiyo hii siku inabidi wewe iwepo ni siku ya Arafa kwa kwamba ni mwezi tisa. Sasa ukitengeneza kama mwezi tisa yako watu wapo mwezi kumi kule, inakuwa umepishana nao, unakosa fadhila za Arafa hii kwa sababu tu ya dawa kina Muhammad Idi wa kusema kwamba tuna Arafa yetu sisi Tanzania. Sawa, hii Arafa sipo mjigani, maana Arafa ni ismu limakani, ni eneo la sehemu hapo panaposimama ndio kwenye Arafa yenyewe, ndio mji wa Arafa, kitongoji kinaitwa Arafa. Ukisema Tanzania tuna Arafa yetu, iko wapi? Kariakoo? Naam, Burundi. Msikiti wa Mnyamani kule Burundi. Hali mzito sana. Tanzania hapa na Arafa yao. Ala kulli hali. Sasa kutokana na hili, wengi wanazuona wanaona katika mwezi wa Dhulhijja tufuate kalenda ya kule kwa sababu ya uambatanishi wa hizi ibada ambazo zinatakiwa. Wao wakifanya ibada fulani, sisi tunafanya ibada fulani katika siku ile. Sawa? Kwa hiyo kwa maelezo ya mwanzo inaonyesha kwamba bado mwezi hujaandama. Kama itakuwa hivyo, maana yake kesho siku ya Jumanne tutakuwa tunamalizia siku 30 za mwezi wa Dhulqa'ada. Jumatano ndio itakuwa siku ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja. Mpaka Jumatano ijayo itakuwa ni siku 8. Alhamisi itakuwa ndo Arafa na Ijumaa itakuwa Idu al-Adha. Tutaswali Idi, alafu tukitoka hapo anataka kuswali Al-Juma ataswali, atakayetaka kusali Dhuhr anaruhusiwa. Sawa? Idi kiangukia siku ya Juma. Naam ya. Wanaishi kule kule.
Bado naishi na mume zao wale Muislimu. Baba bado anakaa mwaka kamili hapa.
Aha. Unakuelewa sana, basi ya kuelewa. Yaani mwanamke amesilimu na yuko na familia, mke na watoto. Alafu kaendelea kuishi na mke wake na mume wake. Hii ni zina. Na huyu atakuwa amesilimu kwenye shahada mbili, lakini hajasilimu kwenye taratibu hizi. Lakini kinachotakiwa baada ya kuwa amesilimu, aachane na ule mume kwa sababu hakuna ndoa tena hapa. Sawa? Na kama atakuwa anafanya intidhar kwamba huenda akasilimu bwana kwa ule wema anaojua na matarajio yake mema, asiishi naye kama mke na mume. Bali kuanzia pale atakaposilimu ni wajibu kuvaa hijabu kwa mwanamume yule, sababu ni mahalimu wake. Ndoa hakuna na wala sio mume wake, kwa hiyo anawajibika kuvaa hijabu kwa mwanamume yule. Hataki kukaa naye usowazi mazingira yale ya mke na mume. Sawa? Nimefuatilia baadhi ya watu na baadhi wengine wameniuliza maswali. Wanaishi huko Amerika na Canada si wapi? Kwamba katika hali kama hii mimi nahama chumba. Nahama chumba. Na wewe ni mwanamke? Nahama chumba, nakaa chumba mbalimbali na naambia kile natakiwa ni kukaa mbali na wewe mwanamke kabisa.
Na kama ni jambo kidogo huko mmoja ya Umar na Ali. Alikuwa anawaambia watu wao wasitoke katika mji. Asiwatoe katika mji wa Uislamu, hiyo mwanamke sijajua ya kusahiwa kwa ujumla.
Tena?
Yaani, hiyo aliyosilimu. Yaani, mumeo asimtoe mke wake katika mji wa Uislamu, abaki humo humo ndani. Wakati aliyosilimu, Muislamu. Lakini pia Umar aliona kama vile anawaambia kwamba wanaweza kaendelea, lakini wakiwa wanawalingania wale Muislamu.
Hayo yote sio sahihi. Sijui nisiba maneno haya kwa Ali na Omar, sijui nisiba yake. Sijai kuyasikia maneno, lakini kwa usahihi wa Uislamu haitakiwi watu hawa waendelee kuishi mke na mume, kwa sababu kule kusilimu tu automatically kumevunja ndoa, sababu hakuna ndoa baina mwanamke muumini na mwanamume kafir. Lau kama angekuwa mwanamume ni muumini na yule mwanamke ni kitabia Yahudia au Nasrania, na hii ingekuwa wameoana wakati wapo na hali hizo, lakini ikiwa kama amesilimu mwanamume na mwanamke yule amebakia katika hali kama ile, labda wafunge ndoa tena nyingine. Simetaelewa vizuri hapo? Walioana kwenye Ukristo alafu wakasilimu wote, ndoa yao ile ile ya mwanzo inafaa. Lakini kasilimu mwanamume, mwanamke kabakia kwenye Ukristo na ndoa yao ilikuwa ile ya mwanzo kabla hajasilimu, hapa ndoa ile inakuwa imekufa. Kwa kama anataka kujadidisha, manake ajadidishe ndoa baina Muislamu na nani? Kitabia. Supameleka vizuri hapo? Ama kubakia pamoja, la. Hawafai kubakia pamoja, sababu itakuwa ni uzinifu. Hakuna ndoa tena baina yao. Sawa? Hasa huyu anayesilimu akiwa ni mwanamke, hii ni dhahiri kabisa hakuna ndoa na wala hakuna tena uhusiano baina yao. Labda kuna kitu kimoja tu. Maisha Ulaya tofauti na maisha ya Tanzania. Kwa maana leo natoka zangu hapa nimesilimu naenda kukaa pale sana wepesi. Maisha ya kule, hizo nyumba kuanza kutafuta, mazingira yake na changamoto zake. Unaweza kukuta akitoka kwenye ile nyumba anakwenda kukutana changamoto nzito zaidi mtaani kuliko zile changamoto za pale ndani. Sasa hili viongozi wa dini wa eneo husika wataliangalia. Wataliangalia baina ya masalih wal mafasid. Yawezekana tukasema mwanamke huyu atoke kwenye nyumba hii, lakini changamoto za kiimani atakazo kwenda kukutana nazo baada ya kutoka kwenye nyumba zitakuwa ni afadhali ya ule uovu ambao upo, sio kuzini, kwa kukaa kwenye nyumba moja na mtu ambaye si mume wake. Yeye analala chumba hiki na yule analala chumba kile. Kama ikiwepo hali kama hiyo, basi viongozi wa dini wa eneo husika watadurusu kadhia hiyo, waiangalie kwa undani zaidi, alafu watoe mtazamo unaoambatana na mafundisho ya dini ya Uislamu. Tumaliza. Tayib, Allah kijalia, unaona kama hivyo huenda mwezi ujaandama. Kwa tutamalizia siku 30 za mwezi wa Dhulqaada. Baada hapo inshallah napendelea watu wafunge. Napendelea, sio wajibu. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa sallam.